VOA This Morning.
Dari ibu kota Amerika, Washington DC. Hey, apa kabar? Selamat pagi. VOA This Morning kembali hadir untuk Anda pagi ini, Kamis 28 April 2022. Sehari lagi kerja, besok kita mudik. Lumayan ya, 10 hari break dari ingar-bingar pekerjaan dan kota ke kampung untuk relaks sebentar, melepas kangen, merecharge mental yang mungkin sempat down selama masa pandemi. Bagi Anda yang sekarang sedang atau sudah memulai perjalanan mudik, hati-hati ya dan nikmati perjalanan sehingga tidak perlu tergesa-gesa. VOA This Morning tetap menemani Anda dengan beragam laporan, antara lain kalangan pakar hukum mendefinisikan arti kata genosida yang terjadi di Ukraina.
The definition of genocide under international law is the intentional destruction of a group in whole or in part, and if that group is targeted according to its national identity, its ethnic identity, its racial or religious identity.
Sedangkan laporan dari Indonesia menanggapi dinaikannya travel note atau travel advisory ke Indonesia oleh Amerika, Kementerian Luar Negeri menyatakan peningkatan itu bukan hal yang istimewa.
Bahkan ke Amerika Serikat ya, seringkali terjadi random shooting dan lain-lain, ini juga menunjukkan bahwa warga negara kita harus berhati-hati dalam melakukan kunjungan ke Amerika Serikat misalnya.
Selain dua laporan itu, kami akan menyampaikan laporan tentang reaksi Komisi Eropa dan dua negara anggotanya mengenai langkah Rusia memutus sepihak kontrak distribusi gas. Dan kami mengajak Anda pagi ini ke Mesir untuk mengetahui takjil di sana. Saya Karlina Amkas, kita buka yuk jendela VOA This Morning dengan Berita Dunia.
Berita Dunia VOA Washington bersama saya Madioni. Menteri Keamanan Dalam Negeri Amerika Alejandro Mayorkas mengatakan tingkat imigrasi diperkirakan akan meningkat ketika ia menguraikan upaya yang lebih kuat untuk menegakkan Undang-Undang Imigrasi Amerika tanpa menggunakan peraturan Title 42 yang diterapkan pada awal pandemi pada Maret 2020. Mayorkas yang bersaksi di depan Subkomite Alokasi DPR tentang Anggaran Tahun 2023 Departemen Keamanan Dalam Negeri atau DHS kepada anggota Parlemen mengatakan DHS telah menjalankan strategi komprehensif untuk mengamankan perbatasan dan membangun kembali sistem imigrasi Amerika.
We will continue to enforce our immigration laws. After Title 42 is lifted, non-citizens will be processed pursuant to Title 8.
Kami akan terus menegakkan hukum imigrasi Amerika setelah peraturan 42 dicabut, kata Mayorkas. Pemerintahan Biden Selasa merilis rencana untuk menangani peningkatan migrasi yang diharapkan saat jumlah migran di perbatasan Amerika-Meksiko sudah tinggi akibat rencana pencabutan perintah kesehatan masyarakat itu. Para pemimpin dunia, elit politik dan pemimpin kebijakan luar negeri Amerika, Rabu memberi penghormatan kepada mendiang Madeleine Albright, anak pengungsi dari Eropa yang dilanda perang dan kemudian menjadi menteri luar negeri perempuan pertama di Amerika.
In the 20th and 21st century, freedom had no greater champion than Madeleine Corbel Albright. Freedom endures against all odds in the face of every aggressor.
Dipimpin oleh Presiden Joe Biden dan mantan Presiden Barack Obama dan Bill Clinton, mantan Presiden yang memilih Albright sebagai diplomat tertingginya dan perempuan berpangkat tertinggi yang pernah ada di pemerintahan Amerika ketika itu, sekitar 1.400 pelayat berkumpul untuk merayakan kehidupan dan pencapaiannya di Katedral National Washington. Albright meninggal karena kanker bulan lalu pada usia 84. Biden menyampaikan penghormatan kepada Albright dengan mengatakan namanya identik dengan gagasan bahwa Amerika adalah kekuatan untuk kebaikan di dunia. Perusahaan Gazprom Rusia, Rabu, menghentikan pasokan gas ke Polandia dan Bulgaria, langkah terbaru dalam pertarungan ekonomi terkait dengan invasi Rusia ke Ukraina. Rusia sebelumnya menuntut agar negara-negara Eropa, yang banyak di antaranya, sebagian besar pasokan energinya bergantung pada Rusia, agar membayar gas alam dalam rubel, mata uang Rusia. Gazprom, Rabu, mengatakan Polandia dan Bulgaria tidak melakukannya, dan oleh karena itu pasokan gas mereka akan ditangguhkan.
Bulgaria was getting 80% of its gas from Russia and its storage are not
not rightful, so Bulgaria will face consequences.
Pejabat Polandia dan Bulgaria mengatakan langkah Gazprom merupakan pelanggaran kontrak. Presiden Polandia Andrzej Duda mengatakan penghentian gas Rusia melanggar prinsip-prinsip dasar hukum. Sementara Menteri Energi Bulgaria Alexander Nikolov mengatakan gas digunakan sebagai senjata politik dan ekonomi. Saat perang Rusia di Ukraina memasuki bulan ketiga, muncul pertanyaan apakah solusi lewat perundingan dengan Presiden Rusia Vladimir Putin mungkin dilakukan. Kenneth DeCleva, seorang psikiater yang sebelumnya bekerja pada Departemen Luar Negeri Amerika, membantah spekulasi bahwa Putin tidak stabil dan karenanya mustahil menghadapinya. Ia tidak gila, ia aktor yang rasional, dan dalam benaknya tahu persis apa yang dilakukannya. Kata DeCleva, ia adalah pemimpin lama yang sangat cerdas dan kejam yang sekarang sudah berkuasa selama lebih dari 22 tahun. DeCleva, seorang cendikiawan senior di Yayasan George Howe Bush untuk Hubungan Amerika Tiongkok di Texas, telah mempelajari mantan agen intelijen Rusia itu selama 20 tahun. Ia menggambarkan Putin sebagai orang yang kaku, tangguh, manipulator ulung, dan sangat fokus karena pelatihan yang diperolehnya sebagai perwira KGB. Permintaan Elon Musk untuk membatalkan kesepakatan dengan regulator sekuritas terkait cuitan-cuitan 2018 yang mengklaim ia memiliki dana untuk mengambil alih semua saham Tesla dan menjadikannya perusahaan pribadi ditolak oleh hakim federal di New York. Hakim Louis Lehman, Rabu, juga menolak mosi untuk membatalkan panggilan paksa pengadilan terhadap Musk untuk mendapatkan informasi tentang kemungkinan terjadi pelanggaran dalam penyelesaian masalah dengan Komisi Sekuritas dan Bursa atau SEC. Musk telah meminta pengadilan untuk membatalkan penyelesaian itu yang mengharuskan cuitan-cuitannya disetujui oleh seorang pengacara Tesla. SEC sedang menyelidiki apakah CEO Tesla itu melanggar penyelesaian dengan cuitan-cuitannya November lalu yang menanyakan kepada para pengikutnya di Twitter apakah ia harus menjual 10% sahamnya di Tesla. Demikian berita dunia VOA, saya Madioni.
VOA This Morning, dari berita dunia, kini kita beralih ke laporan wartawan. Presiden Amerika Joe Biden menyebut apa yang telah dilakukan Rusia di Ukraina adalah genosida. Tetapi kalangan pakar hukum memperdebatkan pernyataan itu dengan menyatakan ada dasar untuk menetapkan suatu tindakan sebagai genosida.
Presiden Biden memperjelas pernyataannya mengenai kekejaman Rusia di Ukraina.
Ya, saya menyebutnya genosida karena semakin jelas bahwa Putin berusaha menghapus gagasan kehadiran orang Ukraina.
Tetapi Presiden Prancis Emmanuel Macron tidak menggunakan istilah genosida.
Kata genosida memiliki arti yang sangat khusus dan itu terserah pada pengacara, bukan politisi untuk mendefinisikannya.
Istilah genosida diciptakan pada akhir Perang Dunia Kedua oleh seorang pengacara Polandia keturunan Yahudi, Rafael Lemkin. Istilah itu mempunyai definisi khusus, kata para cendekiawan. Ernesto Verdija dari Universitas Notre Dame mengatakan,
definisi genosida menurut hukum internasional adalah penghancuran yang disengaja terhadap suatu kelompok secara keseluruhan atau sebagian, dan jika kelompok itu ditargetkan berdasarkan identitas nasional, suku, ras, atau agama mereka.
Untuk membuktikan genosida berarti membuktikan bahwa kejahatan perang dilakukan dengan niat jahat. Pakar hukum internasional memperdebatkan apakah tindakan Rusia itu termasuk genosida. Komentar dari Presiden Vladimir Putin bisa memperkuat alasan bahwa Rusia melakukan genosida, kata para ahli. Daniel Rothenberg dari Arizona State University mengatakan,
ia menciptakan narasi yang membenarkan agresi Rusia yang melibatkan kombinasi kegagalan, penolakan untuk mengakui bahwa ada rakyat Ukraina yang membentuk sebuah kelompok sehingga mereka memiliki legitimasi mendasar dan hak untuk menentukan nasib sendiri.
Sementara baik Rusia maupun Ukraina bukan bagian dari pengadilan kriminal internasional. Para ahli mengatakan pengadilan itu masih dapat menyelidiki kejahatan Rusia. Namun mereka menambahkan akan lebih baik kalau dibentuk sebuah pengadilan terpisah. Namun, tidak mungkin untuk menghadirkan Putin di sebuah pengadilan meskipun jika pengadilan menetapkan bahwa tindakan Rusia di Ukraina merupakan genosida. Namun, kesulitan ini tidak menghentikan pengumpulan bukti genosida terhadap Ukraina. Puspita Sariwati, VOA, Washington.
VOA This Morning, kita beralih ke Brussels, Belgia, untuk laporan kedua pagi ini. Rusia meningkatkan perseteruannya dengan Barat atas perang di Ukraina dengan memutus distribusi gas alam ke negara-negara Eropa, anggota NATO. Ketua Komisi Eropa, Ursula von der Leyen, Rabu menggambarkan tindakan Rusia menghentikan pengiriman gas ke negara-negara anggota Uni Eropa sebagai pemerasan.
This is something the European Commission has been preparing for. In close coordination and solidarity.
Ini adalah sesuatu yang telah dipersiapkan Komisi Eropa dalam koordinasi dan solidaritas yang erat dengan negara-negara anggota dan mitra internasional. Tanggapan kami akan segera bersatu dan terkoordinasi.
Rusia secara dramatis meningkatkan perseteruan dengan Barat atas perang di Ukraina dengan memutus aliran gas alam ke dua negara Eropa, anggota NATO, yaitu Polandia dan Bulgaria. Rusia juga mengancam akan melakukannya ke negara-negara lain. Rusia telah meminta agar negara-negara tertentu yang disebut tidak bersahabat membayar gas mereka dalam mata uang rubel, tetapi von der Leyen menyatakan permintaan itu bertentangan dengan sanksi yang saat ini diterapkan. Ia menambahkan bahwa sebagian besar kontrak ditetapkan akan dibayar dalam euro atau dolar. Perusahaan-perusahaan yang terikat kontrak, kata von der Leyen, tidak boleh tunduk pada tuntutan Rusia. Dalam memonya, perusahaan raksasa gas Rusia, Gazprom, yang dikuasai negara mengatakan pihaknya menghentikan pengiriman gas ke kedua negara itu karena mereka menolak membayar dalam mata uang Rusia, rubel, seperti diminta Presiden Vladimir Putin. Perusahaan itu mengatakan belum menerima pembayaran sejak 1 April, meskipun Menteri Energi Bulgaria membantahnya. Senada dengan Ketua Komisi Eropa, Perdana Menteri Bulgaria Kirill Petkov, Rabu juga menuduh Moskow menggunakan gas alam untuk pemerasan.
Спирането на газа от Газпром е грубо нарушение на техния договор.
Ini pelanggaran berat terhadap kontrak dan pemerasan karena menggunakan rencana non-kontrak untuk membayar dalam rubel melalui pihak ketiga yang tidak menjamin pasokan maupun uang Bulgaria. Kami tidak akan menyerah pada pemerasan seperti itu.
Presiden Polandia Andrzej Duda mengatakan bahwa keputusan Rusia itu tidak mengejutkan. Kepada wartawan di Praha setelah bertemu Presiden Ceko Miloš Zeman, ia menegaskan bahwa Polandia siap. Pada Rabu, harga gas alam di Eropa melonjak 25% sebelum pasar dibuka, dan kemudian turun tetapi tetap jauh lebih tinggi. Dihentikannya pasokan gas tidak langsung membuat dua negara itu dalam masalah besar karena mereka telah mendapat sumber-sumber alternatif dalam beberapa tahun ini. Dan benua itu sedang menuju musim panas di mana kebutuhan gas berkurang. Karlina Amkas, VOA, Washington. VOA. VOA This Morning, kini kita ke Indonesia. Amerika Serikat meningkatkan nasihat perjalanan atau Travel Note Travel Advisory di Indonesia ke level 2. Kementerian Luar Negeri Indonesia menilai peningkatan itu bukan hal yang istimewa.
Amerika Serikat meningkatkan travel note atau travel advisory atau nasihat perjalanan di Indonesia ke level 2. Warga Amerika diminta berhati-hati pergi ke Indonesia terkait potensi aksi teroris dan konflik sosial. Dua daerah yang diminta untuk dihindari adalah Sulawesi dan Papua. Menanggapi peringatan yang dikeluarkan oleh Kedutaan Amerika pada 25 April itu, juru bicara Kementerian Luar Negeri Teuku Faiza Shah kepada VOA Rabu menjelaskan, pemerintah Amerika melalui kedutaannya di Jakarta sering mengeluarkan imbauan atau peringatan bagi warganya untuk tidak berkunjung ke Indonesia. Oleh karena itu, peringatan terbaru yang dikeluarkan tersebut menurutnya bukan sesuatu yang istimewa. Ditambahkannya, keputusan Kedutaan Amerika itu juga berdasarkan perspektif mereka. Indonesia, ujarnya, juga memiliki catatan-catatan mengenai negara lain dalam kepentingan untuk melindungi warga Indonesia di luar negeri.
Bahkan ke Amerika. Amerika Serikat ya, seringkali terjadi random shooting dan lain-lain. Ini juga menunjukkan bahwa warga negara kita harus berhati-hati dalam melakukan kunjungan ke Amerika Serikat misalnya, karena pemilikan senjata yang begitu besar di sana dan seringnya terjadi kasus-kasus penembakan secara random, sehingga justru di situ menyebabkan jaminan keselamatan dan keamanan pun perlu terus diperhatikan oleh WNI kita.
Faiza Shah menekankan di negara mana saja ada wilayah-wilayah yang tingkat kerawanannya perlu diperhatikan oleh warga asing yang berkunjung, tidak hanya di Indonesia. Dia mencontohkan dirinya pernah bertugas ke Amerika dan diberi imbauan untuk tidak mengunjungi tempat-tempat tertentu di sana karena seringkali terjadi tindakan kriminal dan perang antar geng. Operasi kelompok bersenjata tambahnya juga hanya di daerah-daerah tertentu di Papua, tidak di seluruh wilayah Papua. Faiza Shah mempersilahkan warga Amerika untuk menafsirkan sendiri peringatan perjalanan yang dikeluarkan oleh Kedutaan Amerika di Jakarta. Menurut Faiza Shah, kepemilikan senjata api di Papua tidak sebanyak dengan kepemilikan senjata warga sipil di Amerika yang membuat penembakan secara acak sering terjadi di negara tersebut. Pengamat terorisme dari Universitas Indonesia Ridwan Habib menilai peringatan yang disampaikan Kedutaan Amerika itu merupakan program rutin yang merupakan bagian dari tanggung jawab pemerintah Amerika untuk mengamankan warganya. Dia menambahkan mendekati Lebaran dan liburan biasanya kelompok-kelompok teroris mencari kelengahan aparat keamanan. Berdasarkan data beberapa tahun sebelumnya, lanjut Ridwan, indikasi akan terjadi serangan atau serangan teroris berlangsung beberapa hari menjelang Idul Fitri.
Dengan Papua, memang indikasi-indikasi KKB ini kan terus ya, artinya terus melakukan aksinya, baik kemarin melakukan serangan ke Koramil, ke pos jaga, dan sebagainya itu. Jadi wajar juga kalau itu dianggap sebagai bagian wilayah yang rawan dikunjungi ya oleh warga negara Amerika.
Dia mencontohkan serangan teroris di markas kepolisian Resor Kota Solo dan markas kepolisian sektor di Sukoharjo terjadi menjelang Idul Fitri. Dari Jakarta, Fathia Wardah melaporkan untuk VOA Washington.
Happy morning semua. Salam sehat dari Ibu Kota Amerika, Washington DC. Anda sedang menyimak VOA This Morning untuk Kamis 28 April 2022. Saya lanjutkan VOA This Morning dengan info ekonomi. Pendekatan lepas tangan terhadap Twitter yang dimiliki Elon Musk bisa konflik dengan undang-undang baru di Eropa yang dibuat untuk melindungi pengguna dari usaha disinformasi, ujaran kebencian, dan materi lainnya yang merugikan. Musk yang menggambarkan dirinya sebagai orang yang percaya 100% pada kebebasan mengungkapkan pendapat, menyediakan dana $44 miliar minggu ini untuk membeli Twitter. Ia dihadapkan pada pejabat Uni Eropa dan aktivis digital yang secara cepat mengatakan fokus pada kebebasan berbicara akan merugikan keselamatan di dunia maya. Blok beranggotakan 27 negara itu telah memperkuat statusnya sebagai pemimpin global dalam usaha mengendalikan kekuasaan yang dimiliki bisnis teknologi raksasa. Musk akan segera dihadang Undang-Undang Layanan Digital Eropa yang akan mensyaratkan bisnis teknologi besar seperti Twitter, Google, dan perusahaan induk Facebook, Meta, untuk mengawasi platform mereka secara lebih ketat atau dikenakan denda miliaran dolar. Pejabat-pejabat sepakat hanya beberapa hari yang lalu atas produk legislatif bersejarah itu, yang akan mulai diberlakukan pada 2024. Belum jelas seberapa cepat pengawasan seperti itu akan terjadi di tempat lainnya, mengingat anggota Kongres Amerika masih terpecah dalam usaha menanggapi persaingan, privasi online, disinformasi, serta isu-isu lainnya. Hal itu berarti tugas untuk mengendalikan Twitter milik Musk bisa menjadi kewajiban Eropa, sesuatu oleh pejabat di sana dikatakan mereka siap untuk lakukan. The Voice of America,
VOA. VOA This Morning, selepas info ekonomi, kita beralih ke laporan dari Indonesia. Pemerintah mengakui berbagai kebijakan yang dilakukan dalam menangani polemik ketersediaan minyak goreng di dalam negeri belum efektif. Presiden Joko Widodo mengatakan, adalah ironi, Indonesia sebagai produsen terbesar minyak sawit dunia mengalami kelangkaan minyak goreng.
Presiden Jokowi menilai kelangkaan minyak goreng dan bahan bakunya di dalam negeri adalah sebagai sebuah ironi. Hal ini mengingat Indonesia merupakan negara produsen sawit terbesar di dunia.
Sebagai negara produsen minyak sawit terbesar di dunia, ironis kita malah mengalami kesulitan mendapatkan minyak goreng.
Oleh karena itu, langkah pemerintah untuk melarang ekspor bahan baku minyak goreng jenis RBD, palm olein, semata-mata dilakukan karena untuk memenuhi kebutuhan pokok masyarakat akan minyak goreng. Ia meminta para pelaku usaha dalam industri sawit melihat permasalahan ini dengan jernih dan diharapkan mengikuti kebijakan tersebut. Diakuinya, memang kebijakan pelarangan sementara ekspor bahan baku minyak goreng ini berdampak negatif bagi seluruh ekosistem di dalam industri sawit, terutama para petani.
Larangan ini memang menimbulkan dampak negatif, berpotensi mengurangi produksi, hasil panen petani yang tak terserap. Namun, tujuan kebijakan ini adalah untuk menambah pasokan dalam negeri hingga pasokan melimpah. Saya minta kesadaran industri minyak sawit untuk mencukupi kebutuhan dalam negeri. Prioritaskan dulu dalam negeri. Penuhi dulu kebutuhan rakyat.
Lebih jauh, Jokowi mengatakan sebenarnya bukan hal yang mustahil memenuhi kebutuhan minyak goreng di dalam negeri. Pasalnya, volume bahan baku minyak goreng yang diproduksi dan diekspor oleh Indonesia jumlahnya jauh lebih besar dibandingkan dengan kebutuhan di dalam negeri. Pengamat ekonomi Celios, Bima Yudhistira, menilai kebijakan pelarangan sementara ekspor bahan baku minyak goreng ini merupakan langkah yang tergesa-gesa yang menurutnya dilakukan pemerintah untuk memberikan shock terapi kepada para pengusaha sawit yang nakal. Namun sayang, kebijakan ini berdampak pada seluruh ekosistem di dalam industri ini, utamanya petani yang harus menerima kenyataan harga TBS yang terjun rata-rata 30% dalam kurun waktu beberapa hari ini. Ia juga melihat bahwa kebijakan tersebut tidak akan efektif untuk menurunkan harga minyak goreng di pasaran, karena para produsen sawit secara otomatis akan membebankan kehilangan omset dari ekspor RBD palm oilen kepada harga minyak goreng.
Jadi pemerintah nggak perlu dengan cara begini, harusnya cukup pakai pungutan ekspor aja yang dinaikkan, atau masalahnya soal biaya keluar ekspor sawitnya kemudian dinaikkan. Dan ini pernah terjadi 2011, dan solusi pungutan ekspor itu efektif untuk meredam gejolak disparitas harga yang terlalu jauh antara harga ekspor dengan di dalam negeri.
Lebih jauh, Bima juga menjelaskan kebijakan ini juga berpotensi menimbulkan tudingan bahwa Indonesia dianggap melakukan proteksionisme karena merugikan negara yang sudah biasa mengimpor sawit dari Indonesia dan tidak menutup kemungkinan bisa digugat di dalam Organisasi Perdagangan Dunia. Dari Jakarta, Gita Intan melaporkan untuk VOA Washington. The Voice of America, VOA.
VOA This Morning. Meskipun krisis di Ukraina pada dasarnya adalah invasi negara besar terhadap negara kecil yang lebih lemah, serta tragedi memilukan yang diakibatkannya di Ukraina, masih saja ada simpati publik terhadap sang agresor. Dalam hal ini, simpati kepada Rusia. Ini adalah hasil propaganda Rusia yang sukses di media sosial.
Di kawasan negara-negara barat, InfoWars atau perang informasi berhasil secara efektif menangkis penyebaran berita propaganda dan fake news atau berita palsu berasal dari Rusia. Keberhasilan ini tidak terlihat di kawasan dunia lainnya. Indonesia misalnya, sebagaimana dikemukakan oleh Dudi Rudianto dari Ifelo, platform pemantauan big data di Jakarta. Kepada VOA Maret lalu, ia mengatakan sebagian besar netizen Indonesia di TikTok 95%, di Instagram 73% menyatakan dukungan terhadap Rusia. Untuk memperoleh pemahaman lebih baik tentang propaganda Rusia di media sosial ini, VOA menghubungi Ivana Stratner, seorang penasihat di Foundation for Defense of Democracies, FDD, dan peneliti di American Enterprise Institute, AEI. Menurut Stratner, Rusia sudah memanfaatkan informasi sebagai senjata untuk mempengaruhi pemikiran dan sikap orang selama puluhan tahun.
Russia is always using, they don't need to create anti-Western sentiment. What they do, they already use existing polarization within the country.
Rusia selalu memanfaatkan, mereka tidak perlu menciptakan sentimen anti-Barat lagi. Yang mereka lakukan adalah memanfaatkan polarisasi yang sudah terbentuk di dalam sebuah negara, dan mereka amplifikasi hal itu baik di spektrum ekstrim kanan maupun kiri, dan mereka manipulasikan sentimen-sentimen itu serta menggunakannya sebagai senjata. Jadi saya sama sekali tidak kaget dengan apa yang terjadi di Indonesia.
Untuk memahami situasi di Indonesia, VOA menghubungi Firman Kurniawan, pengajar program Pasca Sarjana Ilmu Komunikasi FISIP UI. Dia berpendapat ada dua kondisi yang membuat propaganda Rusia di Indonesia berhasil. Pertama adalah sikap netral atau tidak berpihak dari pemerintah Indonesia, dan ini ditangkap oleh masyarakat. Kedua, krisis Ukraina oleh masyarakat dipersepsikan sebagai konflik Rusia dan Amerika, bukan Rusia dan Ukraina.
Amerika yang dianggap sering menekan kelompok Islam yang menjadi mayoritas masyarakat Indonesia, itu dianggap common enemy. Nah, sehingga di dalam hal ini siapapun musuhnya Amerika adalah pahlawan bagi sekelompok orang yang berpihak pada Islam. Nah, hal tersebut menjadi mainstreaming cara berpikirnya masyarakat di media sosial. Akhirnya mereka tertular bahwa Rusia lah yang harus kita pegang sebagai pahlawan.
Ditambahkan oleh Kurniawan, bermodalkan kedua kondisi tadi, Rusia tinggal menuai hasilnya guna membentuk opini pro-Rusia di Indonesia. The Voice of America.
VOA This Morning beralih ke Mesir untuk laporan lain pagi ini. Kebanyakan umat Islam menikmati hidangan manis pencuci mulut pada saat berbuka puasa. Tidak ketinggalan, warga Mesir pun ikut menikmati suguhan manis tradisional mereka di bulan suci Ramadan.
Warga setempat di Kairo pergi ke toko-toko untuk membeli hidangan pencuci mulut tradisional mereka di bulan Ramadan. Kunafa, katayef, dan baklava selalu populer dalam bulan puasa dan ikut disuguhkan dalam hidangan berbuka puasa di kebanyakan rumah warga Mesir. Kunafa dan katayef merupakan dua hidangan pencuci mulut yang paling digemari, yang terbuat dari campuran terigu, air, dan susu bubuk. Reham Mohamed yang tinggal di Kairo termasuk yang berbelanja camilan manis itu.
Hari ini kami pergi sholat di masjid. Akhirnya masjid kembali dibuka. Alhamdulillah masjid dibuka kembali bagi perempuan. Kami sholat raweh. Ini merupakan hal yang sangat indah. Dan sebelumnya kami merasa ada sesuatu yang hilang. Kami kini dapat merasakan Ramadan. Tentu saja kami pergi ke toko untuk membeli kunafa dan katayef. Ini merupakan ritual di bulan Ramadan. Setiap Ramadan kami harus melakukannya.
Amani Beckett, warga Kairo, juga ikut membeli suguhan manis tersebut. Baginya, suasana Ramadan itu sangat indah.
Setiap tahun Anda dalam keadaan baik dan Anda bermurah hati saat Ramadan. Kami membeli katayef seperti halnya Anda, dan suasana Ramadan itu indah. Mesir adalah sebuah mahakarya, dan semoga Tuhan membuat kita mengasihi satu sama lain.
Om Yasmin adalah seorang pemilik toko Kunafa Katayef. Ia mengatakan ada permintaan yang besar untuk suguhan manis tradisional tersebut saat bulan Ramadan.
Kunafa al-baladi bitibqa mawjuda min sana li sana. Wan nas bi ba'la iqbal jamid qawi wa shuf az-zahma zama enta shayf lanna huma ma biqlu'ash ghir fi Ramadan. Al-qatayef
baladi Kunafa hanya tersedia sekali dalam setahun. Ada permintaan yang besar untuk baladi kunafa. Dan Anda lihat banyak orang yang membelinya karena mereka tidak menyantapnya kecuali pada saat Ramadan, yaitu katayef, baladi, dan kunafa.
Sekian laporan tim VOA, Lea Johannes, Washington DC.
VOA This Morning, sekadar mengingatkan nih, mudik boleh aja, tapi jangan lupa follow media sosial VOA di Facebook, Twitter, dan Instagram dan menyimak siaran VOA di jaringan radio afiliasi VOA di seluruh Indonesia atau di situs web VOA www.voaindonesia.com.